7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit! Ne milă de refugiații ucraineni, dar tot cu Putin ținem. Impresii de reporter din Găgăuzia.
Putin au uvașaiu!
Eu îl respect pe Putin. Trei copii de-ai mei lucrează la Moscova, de aceea eu îi sunt recunoscătoare lui Putin și eu îl susțin.
Există preoți moldoveni dezamăgiți nu doar de politica Kremlinului în Ucraina, dar și de colegilor fideli lui Putin. Cum capătă litera Z statut de simbol național în Rusia și ce îi se poate întâmpla cui nu o respectă? Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! 10 milioane de ucrainieni, cam un sfert din întreaga populație a țării, și-au părăsit locuințele din cauza războiului neprovocat declanșat de Rusia încă de pe 24 februarie. Informația despre numărul crescând al refugiaților a fost dată de Filippo Grandi, șeful Agenției ONU pentru Refugiați. Potrivit datelor Agenției ONU pentru Refugiați, mai mult de 3.400.000 de ucrainieni, în majoritatea femei și copii, și-au părăsit țara de la începerea invaziei rusești pe 24 februarie. Agenția ONU pentru Copii, UNICEF, a spus că mai mult de 1.500.000 dintre cei plecați sunt copii. Refugiații trec granița în țările învecinate la vest, cum ar fi Polonia, România, Slovacia, Ungaria și, desigur, Republica Moldova. Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a salutat din nou sprijinul incredibil oferit de Republica Moldova refugiaților din Ucraina. Vorbind la începutul reuniunii ministrilor de externe ai Uniunii Europene la Bruxelles, Borrell a arătat că acest subiect va fi discutat cu ministrul de externe moldovean Nicu Popescu, care se află și el în capitala Belgiei pentru 2 zile. Vom avea și o videoconferință cu ministrul apărării al Ucrainei pentru a discuta evoluția războiului, a mai anunțat Borrell. La Bruxelles sunt reuniți și miniștrii europeni ai apărării alături de cei de externe. Temele discutate sunt noi sancțiuni împotriva Rusiei din cauza invaziei lansate în Ucraina, un posibil embargo pe importurile de petrol, greu de imaginat însă fără sprijinul Germaniei, și întărirea securității europene. Marți la Bruxelles, ministrul de externe Nicu Popescu va vorbi în fața Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European. Ministrul român de externe Bogdan Aurescu a declarat la rândul său la Bruxelles că Bucureștiul sprijină organizarea pe 5 aprilie la Berlin împreună cu Germania și Franța a unei conferințe de sprijin pentru Republica Moldova cu scopul creierii unei platforme de sprijin, în engleză Moldova Support Platform, și de a încuraja acordarea de mai mult ajutor acestei țări, a mai precizat Aurescu. Republica Moldova, țara care a fost tranzitată de sute de mii de refugiați, are nevoie de mai multă asistență financiară din partea Uniunii Europene, a mai spus Aurescu la Bruxelles. Aurescu a mai declarat că România este dispusă să contribuie la securitatea energetică a Moldovei prin construirea unui depozit de gaze pe teritoriul ei. Avem disponibilitatea de a găzdui în depozitele noastre gaz din Republica Moldova și de a construi, pe termen mediu, un depozit de gaz al Republicii Moldova pe teritoriul României, a mai spus Bogdan Aurescu la Bruxelles. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky l-a cerut liderilor europeni să rupă toate legăturile comerciale cu Rusia pe fondul avertismentelor de la Kremlin că noi sancțiuni ar putea lovi pe toată lumea. În cel mai recent videoclip adresat luni liderilor Uniunii Europene și ministrilor de externe reuniți la Bruxelles, Zelensky a spus între altele: vă rog să nu sponsorizați armele Rusiei. Anterior, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a avertizat că un embargo european asupra petrolului, citez, va avea consecințe foarte grave pentru piața mondială a energiei și, citez din nou, un impact negativ serios asupra echilibrului energetic din Europa. Negociatorii ruși și ucrainieni au avut o nouă discuție de 90 de minute prin videoconferință luni, iar tratativele continuă toată ziua la nivelul specialiștilor, relatează Reuters. Un membru al delegației ucrainiene a fost citat de presa ucraineană spunând: astăzi lucrăm toată ziua. Ambasadorul american la Națiunile Unite, Linda Thomas-Greenfield, a avertizat duminică că există puține șanse însă de a se înregistra progrese serioase în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina, pentru că, în opinia ei, Rusia nu este interesată în acest moment. Autoritățile de la Odessa au acuzat forțele ruse că au lansat luni dimineață bombardamente asupra clădirilor rezidențiale de la periferia portului, fiind vorba despre primul atac de acest fel asupra orașului Odessa de la Marea Neagră. Consiliul local a declarat că nu au fost victime, deși atacul a provocat un incendiu. Iar un consilier al președintelui ucrainean, Volodymyr Zelensky, a spus că va fi relativ ușor de găsit un teren comun cu negociatorii ruși pe anumite subiecte, cum ar fi ambiția Ucrainei de a adera la NATO și folosirea limbii ruse ca limbă regională, dar este exclusă orice negociere despre renunțarea la teritoriu. Se pare că pe lângă demilitarizarea Ucrainei și renunțarea la aderarea la NATO, Rusia insistă să fie recunoscută independența regiunilor separatiste din estul Ucrainei, cât și faptul că peninsula Crimea, anexată abuziv de Moscova în 2014, este acum teritoriu rusesc.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Dintre regiunile moldovene, Găgăuzia a avut mereu o relație mai specială cu Federația Rusă. În 2014, de teama acordului de asociere a Moldovei la Uniunea Europeană, Găgăuzii au votat într-un referendum ilegal, practic în unanimitate, pentru integrarea în structurile economice estice dominate de Rusia. Cum vede această comunitate evenimentele tragice ce au loc aproape în Ucraina vecină, cu participarea puterilor favorite Rusia? Corespondenta noastră, Liliana Barbaroșie, a constatat zilele trecute că, la Găgăuzi, profunda compasiune și grijă pentru refugiații ucraineni, exprimată inclusiv printr-un centru de ajutorare a refugiaților vizitat de ea, nu se contrazice în niciun fel cu fidelitatea și simpatia pentru cel care a jucat rolul cel mai mare să-i alunge din casele lor.
Centrul găzduia zilele trecute 39 de refugiați, inclusiv copii. Ina Terihova, o locuitoare de 30 de ani orașului ucrainean Nicolaev, spune că a ajuns în Moldova acum o săptămână și că speră că se va întoarce acasă foarte curând.
Am plecat pentru a-mi salva copiii, spune femeia. Nu avem unde merge mai departe. Acasă e foarte nesigur. Noaptea trecută îndeosebe a fost agitată, pentru că a fost un atac aerian. Zile întregi vorbim la telefon. Mama, tata, soțul, fratele, toți sunt acolo, doar noi aici.
Maxim Bolgar este directorul centrului și povestește el înainte de a primi refugiați în clădirea unui fost internat pentru copii. Imobilul a avut nevoie de adaptări urgente. Ajutorul a venit de peste tot. Lucrăm din 28 februarie, spune Maxim Bolgar. În regim operativ am pornit apa, căldura, curentul. Deja în jur de 600 de oameni au trecut pe la noi. Sosesc de multe ori noaptea, stau 2-3 zile până iau legătura cu rudele și pleacă în alte țări. Avem duș, internet, alimente, 3 mese pe zi. Ne-au ajutat autoritățile regionale, primăria Congaz, organizațiile neguvernamentale turcești, în special TICA, dar și altele. S-au alăturat și cetățenii, oameni simpli, voluntari, blogeri. Alimentația o asigură în totalitate agenții economici și localnicii. Ne aduc dulceață, compoturi, conserve de carne. Fiecare ajută cu ce poate. În ciuda acestei mobilizări exemplare în sprijinul refugiaților, oamenii întâlniți pe străzile din Congaz și Comrat, capitala autonomiei, cred mai degrabă în versiunea Moscovei asupra conflictului.
Eu nu думаю, що Росія напала. Cred că Росія захищала свої границі.
Eu nu cred că Rusia a atacat Ucraina. Eu cred că Rusia își apără granițele și, judecând după știri, rușii bombardează doar obiective militare, spune un tânăr din Comrat, Dionis Tacu, de 18 ani.
Bătrânii
au o vorbă, dă Doamne să fie bine, dar măcar să nu pierdem ce avem. Cu Rusia poate nu am ajuns noi prea departe, dar oricum am avut o mică stabilitate. Cine are dreptate, cine nu are, nu știu, păcat că e război, dar toate mergeau
de asta.
Spune un alt locuitor al autonomiei. Eu îl respect pe Putin. Trei copii de-ai mei lucrează la Moscova, de aceea eu îi sunt recunoscătoare lui Putin și eu îl susțin. Ceea ce face el e corect. Nu e bine că mor oamenii, dar el se gândește la viitor. Adaugă o mamă cu mulți copii din Congaz. Văd că mulți îl acuză pe Putin, dar eu, de exemplu, nu sunt de acord. Noi suntem oameni necărturari, nu știm multe, dar se spune că America e de vină. Războiul acesta a adus schimbări în rău. Totul s-a scumpit, și benzina, și alimentele, spune Maria Jiju, de 70 de ani. Adunarea populară a Găgăuziei a sprijinit printr-o declarație în 2008, în timpul războiului georgian, decizia Rusiei de a recunoaște Abhazia și Osetia de Sud ca republici independente. Discuții vizând recunoașterea Donetsk și Lugansk în adunarea populară au avut loc și acum, recunoaște la Europa Liberă Gheorghe Lipciu, vice-speaker neafiliat în adunarea populară. Dar fără rezultat, mai spune deputatul.
Мнения были разные, тем более в первые дни горячие головы, не разобравшись, предлагали.
Părerile au fost diferite, mai ales în primele zile, din fervințeală unii, fără a se lămuri, propuneau să avem o poziție, fără să-și dea seama că asta ar putea doar să toarne gaz pe foc. Ca să evităm așa ceva, am convenit între noi să facem apel la pace. Important e că și autoritățile naționale au insistat clar pe neutralitate și pe neamestec în conflict. Exact, așa am făcut și noi. Și chiar dacă cineva a încercat să utilizeze platforma adunării populare sau executivului local în interes politic, lucrul acesta a rămas la nivel privat, neoficial. Poporul nostru nu vrea să se amestece în acest conflict. Ivan Dimitroglo, liderul fracțiunii comuniștilor și socialiștilor, minoritară în adunarea populară de la Comrat, neagă discuțiile asupra unei astfel de declarații. Dacă ar fi fost vreo declarație oficială, lucrul acesta ar fi apărut în presă. Dar, eu vă spun, noi păstrăm neutralitatea. Este un conflict în țara vecină, se luptă între ei, noi păstrăm neutralitatea. Dar în rest, câți oameni, atâtea păreri. Iar eu pe a mea, o las pe tot. Ne-a spus Ivan Dimitroglo, liderul fracțiunii comuniștilor și socialiștilor din Adunarea Populară. De la Comrat, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Libera.
Invazia rusească din Ucraina a scos la lumină, printre altele, relația strânsă dintre conducerea politică a Rusiei și biserica dominantă în țară, Biserica Ortodoxă. Liderul ei, Patriarhul Kiril al Moscovei și întregii Rusii, a justificat invazia în deplină armonie cu propaganda de stat prin nevoia de a stârpi forțele răului care ar fi active în Ucraina. Pe cei de alt neam care doresc războiul și asupra Sfintei Rusii s-au ridicat opreștei, iar intențiile lor prăbușește-le, se spune într-o rugăciune de pace a Patriarhului Kiril din 19 martie. În Moldova, niciuna din cele două biserici ortodoxe n-a luat vreo atitudine politică deschisă față de conflict, dar, așa cum veți auzi în relatarea următoare primită de la Valentina Ursu, au fost cazuri individuale de dezamăgire profundă printre slujitorii bisericii.
De la declanșarea războiului provocat de Rusia în Ucraina, unii preoți din Republica Moldova, subordonați Patriarhiei Moscovei, nu-l mai pomenesc în timpul serviciilor divine pe Patriarhul Kiril, dar și aceștia o fac discret pentru a nu trezi nemulțumirea Metropoliei Chișinăului și a întregii Moldove. Vasile Ciobanu, preot paroh al Bisericii Sfântul Ierarh Nicolae de la Costeștea Loveni, spune că el nu a renunțat să facă rugăciuni pentru patriarhi.
Noi ne aflăm în Moldova, noi ne aflăm într-o biserică care pomenește toți patriarhii ortodoxi la noi, de exemplu, în biserică, astfel preocupându-se de plinătatea bisericii. Nu facem partizanat, mai ales că țara noastră este o țară neutră, cu o politică foarte înțeleaptă. Și biserica este mai mult mai neutră, că se situează deasupra războaielor, deasupra partizanatelor politici sau geopolitici. Căci orice partizan al geopolitic este o capcană pentru biserică. Și atunci ce greșește o personalitate sau cealaltă, la ce postură n-ar avea, va răspunde personal, iar noi facem ce trebuie să facem noi la latitudinea noastră. Iar patriarhii, după cum știm, s-au întâlnit și la București, au sosit împreună și la Moscova, au sosit împreună Patriarhul României cu Patriarhul Moscovei. Asta s-a întâmplat anul trecut. Și atunci în care corabie să mă placez eu acum, când eu vreau ca corabia noastră să meargă neclătinată, nezruncinată, nerăsturnată, iar epizoadele și greșelile omenești sunt competența lui Dumnezeu la judecată de apoi.
Totuși războiul i-a convins pe unii preoți să nu-i mai pomenească numele pe timpul rugăciunilor a Patriarhului Kiril la acest lucru.
Eu nu răspund de alții, eu răspund de Vasilii Ciobanu. Da. Eu pomenesc pe toți patriarhii ortodoxi, cei ce presupune Kiril, Daniel, Ilias al Georgiei, toți patriarhii ortodoxi. Și atunci eu exprim plinătatea bisericii, ceea ce Mântuitorul Hristos în grădina Ghetsimani înainte de Golgota a zis ca toți să fie una. În formula aceasta este formula dragostei care îmbrățișează toată ortodoxia universală de la o margine până la alta. Iar în curse geopolitice, noi nu ne băgăm.
O altă față bisericească, părintele Vlad Mihailă, preot la Catedrala Sfânta Teodora de la Sihla din Chișinău, din subordonarea Mitropoliei Basarabiei, se arată dezamăgit de atitudinea Patriarhului Kiril al Rusiei, care a declanșat o revoltă fără precedent în Biserica Ortodoxă după ce s-a transformat în portavocea lui Vladimir Putin pentru războiul din Ucraina.
E o durere ceea ce se întâmplă astăzi în Ucraina, unde cunoaștem din cele mărturisite de sanctitatea sa Kiril, deci un fel de acceptare a invaziei asupra Ucrainei prin faptul că, mă rog, cât de păcat este că Ucraina a acceptat legea aceasta de gen. Dar fiecare om, cum ar fi el, poartă chipul lui Dumnezeu. Și atacând un alt om, indiferent sau chiar și un popor, deci înseamnă că tu duci o luptă împotriva lui Dumnezeu. Asta este grozav.
Acest război ruso-ucrainean arată acum că luptă frate de credință cu frate de credință și că se urăsc unii pe alții.
Păi da, bineînțeles, dar din ceea ce cunosc eu, începând de la Petru cel Mare, cam în biserica rusă, ierarhii ruși s-au ales din oamenii cei care erau, cum să spun, cu pofte de acaparare. Asta a dus-o totdeauna. Și biserica a fost alături de spiritele imperialiste ale Rusiei.
Cum s-ar explica această relație strânsă dintre conducerea politică și biserica?
Nu putem să acuzăm biserica, fiindcă adevărații creștini sunt cu adevărat, care respectă și îndeplinesc legea lui Dumnezeu. Dar ierarhii sunt aleși din oameni care sunt nemijlocit legați de spiritul imperial al Imperiului Rus, sovietic. Toți aceștia au colaborat strâns cu securitatea.
Unii se întreabă dacă nu cumva ar trebui poate și Biserica din Republica Moldova să se îndepărteze acum de Patriarhia Rusă. Credeți că e momentul?
Cred că e momentul să fim într-o unitate de neam. Când fim într-o unitate de neam, nu suntem împotriva altor. Vedeți cât de frumos s-au arătat creștinii noștri în ajutor față de refugiații din Ucraina. Deci asta este ceea ce trebuie să facă biserica, să ajute, dar nu să îndreptățească sau să tacă atunci când cealaltă parte merge cu agresiune asupra altor creștini. Este o durere mare.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Ana Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
Ca orice confruntare între națiuni sau ideologii, și cea din Ucraina se poartă inclusiv la nivelul simbolurilor, cum veți auzi într-o relatare a corespondentului Europei Libere, Robert Coulson, sintetizată de Ileana Giurchescu.
De la lansarea invaziei ruse în Ucraina pe 24 februarie și mai ales în ultimele două săptămâni, litera Z a devenit simbolul omniprezent al sprijinului pentru război, pentru armată, pentru politicile Kremlinului și mai ales pentru președintele Vladimir Putin. Comentatorul politic Vitali Pornikov a etichetat acest simbol Z drept semisvastică stilizată. Mulți comentatori au început să se referă la el drept svastica cu Z. La o ședință a Consiliului Municipal din orașul siberian Novosibirsk din 16 martie, Helga Pirogova, consilier independentă, a apărut purtând motive populare ucrainiene, spre deosebire de marea majoritate a colegilor care purtau măști negre cu imaginea unui urs și litera latină Z. La ședință, Pirogova a vrut să știe cât a cheltuit orașul pentru a umple clădirile cu simbolul Z, pictat inclusiv și pe transportul în public. Primisem deja destul de multe mesaje de la locuitori care erau îngrijorați, a explicat Pirogova pentru Radio Svoboda. Președintele adjunct al Consiliului Local, Iacovenko, a răspuns cu un atac dur la adresa consilierei independente, dar și altora care se opun războiului, numindu-i trădători ce-ar merita să fie trimiși acum în gulag. Simbolul Z, a mai spus Iacovenko, citez, mă umple doar cu un sentiment de recunoștință pentru președintele nostru, pentru forțele noastre armate, pentru că au reușit să protejeze Rusia de invazie. Simbolul a apărut atunci când oamenii au observat litera Z pictată pe multe dintre blindatele rusești care invadau Ucraina. Armata nu a explicat însemnul. Analiștii cred că litera Z era folosită pentru a semnaliza că este vorba de forțele militare aparținând districtului vest, alte vehicule purtând alte simboluri care păreau să se refere la districtele militare din est, sud și centru. Însemnul ajuta ca blindatele rusești să fie distinse de vehicule similare utilizate de forțele ucrainiene și clarifica cumva linia de comandă. A apărut timid, este adevărat, și un contrasimbol în Rusia. Albul, mai degrabă trandafirul alb, folosit de puținii ruși care au curajul să protesteze împotriva războiului. Este inspirat tocmai dintr-un simbol al rezistenței firave care a existat în Germania nazistă împotriva lui Adolf Hitler.
A fost Ileana Giurchescu. Una din acuzațiile cele mai frecvente aduse de propaganda rusă Ucrainei și aliatului ei transatlantic Statele Unite este că ar pune la cale împreună un program de arme biologice. De unde a izvorât această teorie falsă a armelor biologice, aflăm din relatarea primită de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
După ce Ucraina a devenit independentă, Statele Unite au colaborat pentru securizarea materialelor biologice care puteau fi folosite ca armament pentru că acestea să nu încapă pe mâinile teroriștilor. Acel program de colaborare de-a lungul întregii foste Uniuni Sovietice a devenit acum central în campania de dezinformare a Moscovei, la care s-a alăturat și China, care acuză Statele Unite că ar finanța în Ucraina laboratoare biologice în scopuri militare. Statele Unite resping aceste alegații, arătând că Moscova le folosește pentru a justifica propriul program de arme chimice și biologice și chiar ca pretext pentru folosirea acestora în Ucraina. Secretarul de stat Antony Blinken a spus, citez, crearea de zvonuri false în legătură cu acțiuni care nu au loc și învinuirea Ucrainei pentru aceste invenții este o tactică pe care Rusia a utilizat-o și în trecut. Aceste alegații au uimit pe cei familiarizați cu un program de colaborare la care Rusia a participat, beneficiind de pe urma lui, din moment ce acele arme sau materiale puteau să încapă și pe mâinile unor dușmani ai Moscovei. Cel care a condus programul în Statele Unite, Robert Pope, a spus că acuzațiile sunt revoltătoare pentru că programul a fost creat cu 30 de ani în urmă pentru eliminarea armelor de distrugere în masă, ceea ce Moscova știe foarte bine. Circa 12 miliarde de dolari au fost investiți din 1991 încoace pentru securizarea materialelor folosite pentru producerea unor astfel de arme în republici succesoare ale fostei Uniuni Sovietice. Suma investită în Ucraina pentru securizarea materialelor biologice este de circa 200 de milioane de dolari, creându-se 10 de laboratoare, instituții medicale și de diagnostic în întreaga țară. Programul a debutat în Ucraina în 2003, când președintele de atunci, Leonid Kuchma, a solicitat ajutorul Americii, îngrijorat fiind de amenințarea teroristă și neavând fondurile necesare pentru a se asigura că nu există riscuri. Ca parte a aceluiași program, Statele Unite au cheltuit circa 1 miliard de dolari pentru construirea unei instalații în Rusia, în Siberia, pentru demilitarizarea anumitor arme chimice. După 2009, însă, când Putin a început să-și întărească puterea și inclinațiile naționaliste și pe fondul fondurilor obținute din vânzarea petrolului, rușii au pus capăt colaborării. Dar chiar dacă așa au stat lucrurile, vestea că ei folosesc programul în campanie de dezinformare cu privire la războiul din Ucraina a surprins,
chiar dacă face parte din maniera în care Moscova manipulează informații. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Ca în fiecare seară de luni, acum o recenzie de carte primită de la Emilian Galaicu Păbun.
La un an de la moartea marelui medievist Jacques Le Goff, istoricul francez Michel Pastoureau dedică memoria acestuia studiul Regele ucis de un porc, o moarte infamă la originea emblemelor Franței, Cartier 2022. Iar precizarea de nota finală, geneze și mărturii, ne face să credem că toate volumele sale precedente constituie tot atâtea piste care duc spre acest opus magnum, a cărui sinteze sună astfel din pasa autorului. Nu în ultimul rând, aș dori să arăt cum căderea de pe cal a unui principe capețian, în floarea vârstei, în toamna lui 1131, nu aparține doar unei istorii dinastice și politice, ea ține, totodată și mai cu seamă, de istoria simbolică. Pata de rușine, pusă de acel porcus diabolicus, este de așa natură încât nu va putea fi ștearsă de monarhia franceză câțiva ani mai târziu decât prin adoptarea a două embleme purificatoare, împrumutate de la atributele iconografice ale Fecioarei, floarea de crin și culoarea albastră. De-a lungul secolilor, decenii la rând, aceeași culoare albastră nu va fi doar una familială și dinastică, dar și monarhică, de stat și, în cele din urmă, națională. Dar să nu anticipăm. Mai întâi, Michel Pastoureau prezintă contextul istoric de la 1131, capitolul Cei doi regi ai Franței, când a avut loc accidentul, capitolul 2, de care se face vinovat animalul impur, capitolul 3, un porcus diabolicus. Abia apoi se pune problema de a șterge pata de rușine, capitolul 4, ceea ce se și întâmplă prin străduința a doi devoți, abatele Suger și Sfântul Bernard, odată cu adoptarea emblemelor Franței, crin și azur, capitolul 5. Nu în ultimul rând, ecouri apropiate și îndepărtate, capitolul 6, trag toate firele narațiunii într-un tot întreg coerent prin crinii veniți din ceruri și albastrul culoarea Franței. Îngădui-mi se să închei tot cu un cuvânt al autorului. Ajuns la momentul în care trebuie să tragă concluziile, istoricul își dă seama că această culoare, astăzi republicană, altădată monarhică, a fost mai întâi heraldică și dinastică. La mijlocul secolului al XII-lea, Suger, abatele de Saint-Denis, Sfântul Bernard, abatele de Clairvaux și Ludovic al VII-lea, regele Franței, l-au împrumutat din ceruri și de la Sfânta Fecioară pentru a face câmp al armoarilor regale. În felul acesta, ei au încercat să șteargă sau să atenueze pata de rușine care se pusese asupra regelui, a familiei și a regatului ca urmare a morții infame a fratelui său mai mare, tânărul Filip, cauzată de un porc rătăcitor care s-a aruncat sub picioarele calului său pe 13 octombrie 1131. Fără acest accident, fără acel porc vagabond, fără acel mizerabil porcus diabolicus, n-ar fi avut loc moartea infamă, nici pata de rușine, nici recursul la ajutorul Sfintei Fecioare și, probabil, nici câmpul de azur în stema regală. De azur, semănat cu flori de crin de aur. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Natalia Tocarciuc de la nordnews.md.
Pe nordnews.md citiți că un puternic incendiu de vegetație a izbucnit astăzi în orașul Bălți. Din cauza vântului, flăcările s-au apropiat cu repeziciune de locuințe și mașinile parcate în preajmă. În total, peste 10 hectare de pământ au fost afectate. Pompierii au luptat cu flăcările mai bine de 3 ore. Locuitorii din preajmă cred că autoritățile ar trebui să facă ordine în zonă pentru a evita pierderi și mai mari. De la începutul acestui an, în Bălți s-au produs 80 de incendii de vegetație. Tot pe nordnews.md citiți că, deși au rămas mai puțin de 2 săptămâni până la expirarea termenului limită de depunere a declarației anuale de venituri și interese personale pentru anul 2021, deputații din nordul Republicii Moldova nu prea se grăbesc să-și afișeze proprietățile și banii. Din cei 13 aleși ai poporului din nordul țării, doar 2 și-au depus declarația în conformitate cu legea 130 din 2021, privind modificarea legislației Autorității Naționale de Integritate. Astfel, aleșii poporului sunt obligați să declare valoarea de piață a bunurilor. Totodată, aceștia sunt nevoiți să facă concretizări de rigoare privind motivul pentru care valoarea declarată a unui bun nu corespunde cu valoarea acestuia de pe piață. După alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, în Parlamentul Republicii Moldova au ajuns 13 deputați din nordul țării.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țipudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.